зошто имаме највисока инфлација во регионот, а од нас во Европа имаат само Балтичките земји и Унгарија повисока.
Да, Македонија има една од највисоките стапки на инфлација моментално во цела Европа, во регионот убедливо највисока, од околу 20% веќе 2 месеца. Причината за тоа е што фирмите, особено фирмите од областта на прехранбената индустрија, ја искористија ситуацијата со инфлацијата и ги покачија нивните цени повеќе отколку што е оправдано, повеќе отколку што се зголемија глобалните цени на храната. Само за илустрација, во последните 7 месеци од март до сега, цените на храната во Македонија се зголемени за околу 33%, а цените на храната, глобалните цени на храна, според индексот на FAO, се намалени за околу 15-16%. Значи, на глобалните берзи, на меѓународните берзи во светот моментално, во последните 7 месеци од прилика, има намалување на цените на храната. За сметка на тоа, во Македонија има покачување на цените на храната. Значи, фирмите ја користат ситуацијата со моменталната инфлација глобална, за да ги покачат нивните цени повеќе од колку што е оправдано.
Добро, не ли го прават тоа и фирми во другите држави?
Па го прават апсолутно, само не до толка степен. А секаде во регионот има покачување на цената на храната, но никаде не е толку многу. Во Србија, например, покачувањето е околу 12% и така нешто, 15% може би. Во целиот регион е тука некто 12 до 15%, во Македонија дупло повеќе од тоа. Единствената земја во регионот, која што нема покачување на цената на храната во последните 7 месеци, е Албанија. Албанија нема покачување на цената на храната, затоа што воведе строги мерки за контрола на цените. Воведе ограничување на продажните цени и воведе строги казни за фирмите кои што ги прекршат тие ограничувања. Србија, например, исто така ги замрзна цените на храната уште пред една година, лани во ноември. Меѓутоа, таму рестрикциите не се толку строги, односно нема големи казни за продавачите, затоа и се злопотребуваат до некаде. Во Албанија казните се строги. Секоја фирма што ќе биде фатена дека ќе прекршува за ограничувањата, има казна дека ќе биде одземена дозволата за работа и дека ќе биде конфискувана целата залиха на производот. Затоа ниједна фирма не се дрзнува да прекрши ограничувањето. Значи, поентата е во тоа. Ова е првото што така да го спомнам за фирмите, дека фирмите искористуваат ситуацијата за да ги покачат цените на храната. А втората причина е што владата да не му гледа, наблюдува што се случува и не презема никаква мерка околу тоа. Постојано ги слушаме министрите, вице-премиерот, па и самиот премиер, како се жалат и самите, дека некои фирми ја злопотребуваат ситуацијата и ги криваат цените, и пак не преземаат ништо за да го спречат тоа. Че владата на некој начин го аминува ова, што го прават бизнесмените, што го прават трговците со храна. Наместо да воведат строги рестрикции на цените, како што воведе, например, Албанија, и строги казни за фирмите кои што нема да ги почитуваат рестрикции, ги пробуваат со некои квази мерки, како не знам, давање поевтина цена, намалување на некои давачки слично, кои што се покажува постојано и постојано дека немаат ефект. Видовме пред неколку месеци во ведоа на мерка намалување на не знам убоз давачки тарини и ДДВ на прехранбени производи, па цените не падна, напротив продолжува да се зголемува.
Токму тоа е сакав да те прашам, од 1 ноември им нудат поевтина цена на фирмите од прехранбениот сектор, очекуваат пат на цените на основните прехранбени производи. Може ли да очекуваме? Еве го, веќе помина половина месец.
Голем пат, како што најавуваат од владата од 10%, нема теоретска шанса да се случи. Може да има некое минимално намалување, не знам, 1-2%, но и тоа нема да се случи само од себе. До такво намалување минимално може да дојде само ако има строги инспекции по фирмите, и односно инспекциите гледаат дали фирмите ги намалиле цените или не, и ако не ги намалиле, ги казнуваат строго. Но проблемот е што казните во Македонија, дури во таква ситуација, може да нема никакво намалување, затоа што казните се премногу благи. Казната е, не знам, 500 евра казна за некој фирма што се злопотреби, што нема да го почитува правилото, тоа апсолутно не е никаква обрезувачка казна. Така што проблемот е во тоа што владата премногу млако се однесува кон сите овие кои двојни профитери на некој начин, и поради тоа тие едноставно се прашуваат и така. Оно што треба да се направи, владата многу посериозно да се зафати со проблемот на инфлацијата, но тие за жал не сака да го направат тоа.
Добро, тоа се, ајде да ги наречеме субјективни фактори. Но голем број експерти макроекономски велат дека и отвореноста на македонската економија Е исто така фактор кој влијае на поголема инфлација. Нашата надворешна трговска размена е 40% поголема од бруто домашниот производ и сме една од најизложените економии во Европа. Колку тоа влијае?
Така сега во Балканот, сите балкански земји се високо отворени економии, сите балкански земји имаат отвореност повеќе од 100% од БДП, така што Македонија не е никако вислуча по тоа прашање, имате многу други европски земји кои што имаат толкава и повисока отвореност, практично цела Источна Европа, затоа што се тоа економии кои што се базирани на голем увоз, поради странските фабрики и голем извоз по бисните тие фабрики, но тоа не е главната причина, мислам, затоа што ако така е во цела Запад, во цела Источна Европа, на цел Западен Балкан, така што ако ја споредите Македонија со Албанија или Србија по поглед на отвореност, по поглед на отвореност, нема тука некој голема разлика. Она што е различно од ситуацијата помеѓу Македонија, Албанија и Србија на пример, е во тоа што Србија и Албанија имаат ограничување на цените и затоа имаат пониска инфлација. Албанија има само 8% инфлација, Србија има 15%. А Македонија затоа што нема никакво ограничување на цените, има инфлација од 20%. Зарашо. Оно што е различно помеѓу Македонија и останатите земји од соседството, не е отвореност на економијата, туку е тоа што владата во Македонија не презема мерки за контрола на цени, а другите влади презема мерки. И второто затоа што владата и тие мали мерки кои што ги воведе, не ги имплементира. Односно, нема никакви казни, нема инспекции како прво, а како второ казни за тие што ги проверите податоци и прашите ги функционерите, колку инспекции се направени во изминатите 6-7 месеци, колку казни се изречени, кога ви вистините на тие казни, тогаш ќе можеме да тогаш ќе стане јасно зошто всушност цените кога зошто фирмите злоупотребуваат ситуацијата. Нема никакви казни. Секој си прави што се сака, владата само гледа и констатира како фирмите се нехумани и злоупотребуваат ситуацијата за да ги крива цени.
Од друга страна, кога веќе зборуваме за Србија, Србија е сериозен производител на храна за разлика од нас кои што годишно имаме нето увоз од 400 милиони евра.
Така, ама Србија исто оваа година има голем пад на земјоделското производство. Земјоделството оваа година во Србија паѓа од околу 7%, паѓа за околу 7%. Унгарија, на пример, е една друга земја во регионот кој што е голем производител на храна, пак има висока инфлација, има највисока инфлација, по да кажеме овој регион, ако ја исклучиме Турција и останати. Така што не е производството на храна она што е главен двигател, затоа што и глобалните цени на храната не се подемуваат. Глобалните цени на храната моментално се намалуваат последните 6-7 месеци, моментално се пониски, да кажеме, него во март оваа година. Така што не е проблемот во самата цена на храната, проблемот е во тоа што оние што се инволвирани во тој бизнес, ја злоупотребуваат ситуацијата и ги креваат цените. Не е согласен дека не е само во Македонија, така и тука во Австрија, например, цените на храната се зголемуваат, тука во Австрија, во Западна Европа генерално, има повици за ограничување на цената на храната. Дури во Америка го имате тоа. Има и политичари кои што го заговараат, например, Меланшон во Франција, заговара ограничување на цената на храната особено. Така што проблемот е глобален, не се однесува само на Балканот или само на Македонија, но Македонија е најеклатантен пример, затоа што во Македонија бизнисмените се најмоќни, а владата најмногу практично најмногу дозволува да прават што сака, владата најмногу се држи на страна. Така што не е дека Македонија нешто исклучително во овој поглед, но суштински различно од останатите. Македонија е само најеклатантен пример, примерот каде што тоа е најмногу изразено.